G5Sahel ye kulu ye a bilala sen kan san 2024 waati la ne dansago kɛbagaw kɛlɛlu hakilinaw ye saheli jamanaw kɔnɔna na a kulu kɔnɔ moritani chad burkina ani niger be a tɔndenya la ka fara mali jamana kan jatigɛ waleya kɛbagaw kɛlɛli natigi kulu ne u be wele nazarakan na ko force anti jihadist ne sɔrɔdasi lakanakɛla cɛden ba duru be a kɔnɔ farala G5Sahel kulu kan kabini san 2017 waati la G5Sahel cakɛda ɲɛmɔgɔ erik care ye laselu kɛ k'a fɔ ko fɔ ka se bi ma ko kulu nin ye baara ɲumanw de ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale kɛlɛbagaw kɛlɛliw ye ani dɛmɛ lasew ye ka ɲɛsin sɔrɔ ani hadamadenw ladonnu koɲumanw ma jɛkulu ɲi be baara kɛ marayɔrɔ minnu kɔnɔna na haka ja duniɲa keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ antonio guterɛs ka fara faransi jamana kan olu ye welekan caaman bila ka tɛmɛ dɛmɛw laseliw la kulu nin ma lameriki jamana ale ma sɔn a ma sabila a ye i sen da a dɛmɛ nasira caaman kan minnu tun hakilina be dɛmɛbaga wɛrɛw la ani duniɲa keleya tɔnba fɛnɛ la niger jamana kuntigi Mohamed Bazoum ka kumakan dɔw senfɛ tile fila in na Faransi jabarani televisiɔn so dɔw kan a ye a yira k'a fɔ ko G5Sahel kulu be ci ne Mali jamana bɔra a la Mali jamana min ye laseli kɛ dɔgɔkun daminɛ in fɛnɛ na k'a yira k'a fɔ ayiwa k'olu sen tɛ G5Sahel kulu ka koo la tuguni ko sabila yamaruya tɛ olu bolo ka kulu nin ɲɛmɔgɔya lawaleya Bazoum ka fɔ la G5Sahel ko kuma kɔni o banna pewu kabini Mali ka fanga daraki ko filana la mɛnkalo la san 2021 waati la Bamakɔ be kɔnɔsogontiya de kan ka kɛ a na u ye u yɛrɛ dɛn kɛrɛfɛ farafina kow bɛɛlajɛlen na ka ban ka u sen don dannatigɛli kɛwaleyaw bɛɛlajɛlen na ka kɛɲɛ ni dansago kɛbagaw kɛlɛliw baaraw tasiraw sigiliw ye sen kan min ka kan ka kɛ jamana duru nin bɛɛ ka bɛnkan de kɔnɔna na Bazoum ka fɔ la faransi ka lasigiden duniɲa keleya tɔnba la Nicolas Rivière ye a ka jigilamisɛnya yira ka kɛɲɛ ni mali ka bɔli ye ka bɔ kulu nin kɔnɔna na i n'a fɔ duniɲa keleya tɔnba ka lakana bolofara n'a be wele ko conseil de sécurité o tɔn jamana dɔw wɛrɛw fɛnɛ